šly za ním veliké zástupy. Obrátil se k ním a řekl, kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a jde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Milí posluchači, to je 14. kapitola Lukášova evangelia. Z ekumenického překladu jsem přečetl verše 25 až 27. Náš text nás přivádí k otázce nároků, které evangelium klade na následovníky Pána Ježíše Krista. Náš Spasitel chce v našem srdci zaujímat první místo, tedy ještě před našimi rodiči, před manželským partnerem, před vlastními dětmi, prostě především. Když nás volá Bůh, nesmí existovat žádná překážka, která by se mezi něho a nás postavila. Ten text pokračuje. Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby? Jinak až položí základ a nebude moci dokončit, vysmějí se mu všichni, kdo to uvidí. To je ten člověk, řeknou, který začal stavět a nemohl dokončit. Nebo má-li nějaký král táhnout do boje, aby se střetl s jiným králem, což nezasedne nejprve k poradě, zda se může z 10 000 postavit tomu, kdo proti němu táhne z 20 000? Nemůže-li, vyšle poselstvo, dokud je jeho protivník ještě daleko a žádá podmínky míru. Tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem. Závěr 14. kapitoly. Stát se Božím dítětem, to vždycky vnese do života změny. Bude to vždycky něco vyžadovat. Ne, že by bylo třeba spasení si zasloužit, to vůbec ne. Ale způsob praktického života Božího dítěte je náročný. Je třeba všechno dobře zvážit, než se člověk rozhodne odevzdat svůj život Pánu Ježíši. Ale na druhé straně život Božího dítěte je i bohatý a krásný. Stavba této věže nebo vedení tohoto boje, jak to zobrazuje Pán Ježíš, vůbec není marné. 34. a 35., tedy poslední dva verše ve 14. kapitole Lukáše, pak znějí takto. Dobrá je sůl. Jestliže však i sůl pozbude chuti, co jí dodá slanosti? Nehodí se na pole ani na hnojiště. Vyhodí se ven. Kdo má uši k slyšení, slyš. Možná vám připadá zvláštní to vyjádření, že by sůl mohla ztratit svou chuť. V Izraeli se totiž používalo soli z mrtvého moře. Toto velmi slané jezero ovšem obsahuje nejenom chlorid sodný, tedy kuchyňskou sůl, ale je tam příměs řady jiných minerálů, které ovšem už nemají slanou chuť. Pokud příměsi převážily, nebyla slanost vůbec cítit. A taková sůl byla k ničemu. I křesťanská víra může být sledasčím smíchána a její hodnota se pak ztrácí. 15. kapitola Lukášova evangelia, ke které se právě dostáváme, obsahuje 3 pozoruhodná podobenství. Je uvedena verši, které mají zásadní význam pro pochopení adresnosti těchto podobenství. Komu patřila? Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákonníci mezi sebou reptali. On přijímá hříšníky a jí s nimi. To jsou první dva verše z Lukášova evangelia z 15. kapitoly. K Pánu Ježíši tedy trvale přicházelo mnoho lidí, kteří stáli na okraji tehdejší židovské společnosti. Z náboženského hlediska zákonníků a farizeů to byli lidé, kteří nerespektovali ustanovení zákona a vlastně žili ve vzpouře proti Hospodinu. Byli to lidé, kteří k Pánu Bohu neměli žádný osobní vztah, lidé, kteří mnohdy skutečně žili bez Boha. Pán Ježíš ale znal skryté touhy jejich srdcí. Na námitky farizeů pán Ježíš odpovídá podobenstvím, ba hned třemi. Už jsme si řekli, že v 15. kapitole Lukáše jsou uvedena tři podobenství, ale ono se vlastně jedná o jedno jediné. Mluví o ztrátě a nálezu. Má-li někdo z vás 100 ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch 99 na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena a když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim: radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila. Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Pán Ježíš to vypráví podobenství o sobě samém. On je tím pastýřem, který nelituje námahy, aby našel jednu ovci, která se mu ztratila. Měl jich 100. 99 jich zůstalo ve stádu a to je docela dobrá bilance. S nějakou tou ztrátou se přece musí počítat vždycky. Tento pastýř ale ani jednu jedinou ztracenou ovečku nepřehlédne. Počítá je, ví, kterému patří. A jde za tou ztracenou, hledá ji a když ji najde, bere ji na svá ramena a raduje se. Roucho izraelského velekněze mělo na ramenou dva kameny s vyritými jmény 12 kmenů Izraele. Náš nebeský velekněz nosí na svých ramenou ty, kteří se mu ztratili. A pak následuje další podobenství. Nebo má-li nějaká žena 10 stříbrných mincí a ztratí jednu z nich, což nerozsvítí lampu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde? A když ji nalezne, svolá své přítelkyně a sousedky a řekne: radujte se se mnou, poněvadž jsem nalezla peníz, který jsem ztratila. Pravím vám, právě tak je radost před anděli božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání. Zřejmě se jednalo o stříbrnou minci, která byla používána také jako šperk, respektive součást šperku. Bez ztracené mince ztrácí ozdoba svou hodnotu. A každý hříšník, který v pokání přichází před boží trůn, doplňuje šperk spaseného lidstva. Nezapomínejme, že Pán Bůh chce, aby všichni lidé došli z pásy a poznali pravdu. To je z 1. Timoteovi 2, verše 3 a 4. Když Pán Bůh zve na nebeskou slavnost, touží, aby se jeho dům naplnil. Jeden člověk měl dva syny. To je Lukáš 15, 11. verš. Těmito slovy začíná snad nejznámější podobenství evangelia, které zaznamenal pouze Lukáš. Obvykle ho nazýváme podobenstvím o marnotratném synu, ale ve skutečnosti je to příběh o lásce otce ke dvěma synům, kteří se mu odcizili. Pán Ježíš v tomto podobenství staví před nás obraz domova, obraz otce a jeho dětí. Na počátku snad obraz idylického pokoje. Ten mladší řekl otci: otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. Tolik Lukáš 15, verše 12 a 13. Oba synové měli v domě svého otce všechno, co potřebovali k životu, ba zřejmě měli ještě mnohem více. Navzdory všemu zabezpečení se ale mladší ze synů obrací na svého otce s jasnou žádostí: dej mi, na co mám nárok. Je to zvláštní, ale mladému člověku se často zdá tráva sousedovi zahrady zelenější a slunce nad kopcem jasnější než doma. Náš hoch zanedlouho opouští domov s rancem plných peněz. Nebyly to peníze, které si vydělal. Každý haléř, který nesl, byl otcovým darem, sám k tomu přidal jen své sny a naivní, pyšné naděje. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Obraz příběhu se náhle mění a my se ocitáme ve vzdálené zemi. Obraz není prokreslen do detailů, ale my si ho snadno můžeme docela barvitě představit. Mladý člověk se spoustou peněz bez dozoru. Na tom, že mladý člověk odchází z domu, není nic špatného, ale proč odchází? Co chce dělat? Čeho chce dosáhnout? V takové chvíli se velmi často, velmi snadno najde i parta kamarádů, kteří rychle vytvoří iluzi jakéhosi dobrého zázemí. Život je najednou pestrý, svobodný a má spát, kam se hrabou poměry v otcovském domě. Jednoho dne ale náš mladý přítel sáhne do měšce a dotkne se dna. Zdroj peněz je prázdný. Do země navíc přichází hlad a tentokrát se citelně dotýká i našeho chlapce. Zelenější tráva cizí země usychá, přátelé se rozprchli a život začíná skřípat. Šel a uchytil se u jednoho občana té země. Ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Muselo to být velmi zlé, když se náš hoch snížil až k takové práci, kterou by žádný pořádný žid nikdy nedělal. Pas vepře, nečistá, podle židovského pojetí démonská zvířata. Dostává se skutečně na samé dno existenčních možností. Kam se poděli všichni jeho kamarádi? Byli to přátelé jeho měšce. O něho samotného neměli žádný zájem. Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. 17. verš v 15. kapitole Lukáše. Náš mladík konečně jde do sebe, jak je tu napsáno. Hřích má mnoho různých důsledků a jedním z nich je i ztráta schopnosti vidět sebe samého i svět kolem sebe pravdivě, reálně. Všimněte si, že ve chvíli proměny, a my můžeme dobře říci ve chvíli pokání, začíná ztracený syn používat zdravého rozumu. Svou situaci hodnotí docela logicky. Iluze a představy jsou už docela pryč. Uvědomuje si, že jako syn bohatého a dobrého otce by vlastně vepře pást nemusel, ba neměl. Vždyť ani ten nejposlednější z otcových služebníků by něco takového nedělal. A tak dochází k novému rozhodnutí. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. Od pravdivého hodnocení situace nebylo daleko k praktickému rozhodnutí, a tak nastává čas činu. Když takto sledujeme vývoj příběhu ztraceného syna, může nás napadnout otázka, o kom tady vlastně Pán Ježíš mluví. Naprostá většina vykladačů v tomto podobenství rozpoznává příběh lidstva. Člověk vyšel z Boží ruky, z ruky nebeského Otce, ale pustil se svou vlastní cestou, cestou vzdoru. Ta ho zavedla daleko od jeho rajského domova. Boží milosrdenství však nabídlo v Pánu Ježíši Kristu možnost návratu. A mnozí ztracení synové ji už využili. Reálně zhodnotili svoji situaci a vrátili se zpátky ke svému milujícímu stvořiteli. Náš Vernon McGee rozumí celému podobenství ještě trochu jinak. Podle něho se jedná o příběh křesťana. Křesťana, který propadl hříchu a po nějaké době se rozhoduje pro návrat k milostivému Bohu. A nutno říci, že ani tomuto výkladu nemůžeme upřít určitý reálný základ. Pán Bůh totiž ve své milosti skutečně přijímá i mnohé z těch, kteří od něho odešli nebo kteří chtěli zkusit své štěstí jinde. Kdo o Boží milost nestojí, ten ji skutečně nedostane. Jsou lidé, kteří si říkají, všichni jsme Božími dětmi. Co tedy na tom, že teď pasu vepře? Domů se vracet, to nepotřebuji. Obejdu se i bez otcovského dohledu. Vždyť on se nade mnou nakonec stejně musí smilovat. Ach, nemusí. Pán Bůh dává svou milost tomu, kdo v ní skutečně upřímně stojí. Víte, jaké bylo otcovské právo vůči vzpurnému synu? Mohl syna postavit před shromáždění starších a říci, tento můj syn zneužil mé jméno i mé peníze, zradil tradici otců i naši víru a vy jej suďte podle práva. A shromáždění starších by zvážilo vinu proti starým řádům a odsoudilo by nezdárného syna ke smrti ukamenováním. Takové bylo právo podle židovského zákona. Tento otec však jedná jinak. Po celou dobu synovi nepřítomnosti jej zřejmě vyhlížel a očekával jeho návrat. Den co den vychází před dům a hledí do dálky, jestli nezahlédne synovu známou postavu. Hluboko ve svém srdci uchovával naději. A potom přišel den, kdy se jeho čekání naplnilo. Syn se objevil. Určitě ještě celý páchl vepři. Ale byl to jeho syn a vracel se domů. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Těchto několik slov si náš mladík připravil ještě u vepřového stáda a asi si je opakoval po celou cestu zpátky domů, krok za krokem, slovo za slovem. Vlastně měl jich původně připraveno víc, než stačil říct. Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. A dál se nedostal. Otec ho přerušil obětím. Text Evangelia o tom říká, ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Když hříšník přichází k nebeskému otci s vyznáním hříchu a v pokání, není nikdy odmítnut. Znalci písma možná namítnou, že list židům mluví o nemožnosti návratu těch, kteří od boží milosti odpadli. Ale podívejme se přesněji, co je tam napsáno. Židům 6, verše 4 až 6. Kdo byli už jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha Svatého a zakusili pravdivost Božího slova i budoucího věku a pak odpadli, s těmi není možno znovu začínat a vést je k pokání, protože znovu křižují Božího syna a uvádějí ho v posměch. Je třeba číst tento text z epištoly Židům 6. kapitoly pozorně. Není možno znovu vést k pokání. Náš příběh ale mluví o případu, který pokání prožil. Jestli Pán Bůh někomu milost pokání dává, a zkušenosti ukazují, že takovou možnost skutečně dává i opakovaně, pak je to něco jiného než lidská snaha někoho k pokání přitlačit. Co otec svému vracejícímu se synovi dává? Především oděv. Mohli bychom v tom našem průmětu říci oděv Kristovi spravedlnosti. Oděv, který je schopen přikrýt každý hřích. Potom přichází na řadu prsten jako neklamné znamení příslušnosti k rodu. Syn je prostě vrácen do situace, jaká existovala před jeho odchodem do ciziny. Nic mu není odepřeno. Na jeho hlavu nedopadá žádný trest. Syn, který se vrací, vyjadřuje přání stát se otcovým služebníkem. ale otec mu nevyhověl. Pán Bůh nemá děti a vedle nich ještě cizí služebníky. Pánu Bohu totiž mohou sloužit pouze jeho děti. V podobenství, o kterém mluvíme, se setkáváme ještě s druhým synem téhož otce. Čtu od verše 25. v 15. kapitole Lukáše. Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu, ale on mu odpověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz a mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale máme se proč veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. V tuto chvíli se ukazuje, že ztraceným synem byl vlastně i ten druhý, ten, který z otcovského domu nikdy neodešel. Nebyl schopen sdílet radost svého otce nad návratem mladšího bratra. Jeho způsob myšlení se od myšlení otcova velmi podstatně liší. Kolik je takových druhých synů tímto způsobem ztracených i v církvi? Nikdy neopustili otcovský dům, ale boží myšlení je jim naprosto cizí. Považují se za příliš dobré, než aby se starali o nějaké hříšníky. Uzavírají se do světa svých představ a nevidí, že Pán Ježíš i dnes stojí uprostřed bezdomovců, prostitutek a všelijakých zločinců, jak to dělával vždycky.